I.G. Ոստան։ Այսուհետև երկյուղալի տեղերով պետք է անցնենք, զգուշացրեց Մուրադը, խորհուրդ տալով, որ մեր զենքերը պատրաստ պահենք։ Նա առաջ ընկավ, իսկ նրա ընկերը Ջալլադը գալիս էր մեր ետևից։ Ես ու Ասլանը պատսպարված էինք երկուսի մեջտեղում։ Լսելով Մուրադի խոսքերը, ես իսկույն հիշեցի նապաստակին։ Չէ որ պետք է մի բան պատահի, մտածում էի ես, և անպատճառ վատ բան։ Ճանապարհը սարսափելի էր։ Անցնում էինք արտոսի ոլորապտույտ ձորերով, նեղ փապարներով և մթին կիրճերով։ Մարդ կարող էր բոլորովին կորչել, անհետանալ այդ խորին անդունդների մեջ։ Բայց մեր առաջնորդին այնքան ծանոթ էին բոլոր անցքերը, բոլոր շավիղները, որքան ծանոթ էին նրան իր ձեռքի հինգ մատները։ Արտոսը և Կապուտ կողը, իրենց ոլոր-մոլոր շղթաներով հյուսվելով միմյանց հետ, կազմում են Ռշտունյաց գավառի լեռնային ցանցը։ Այդ հսկայական ցանցը մի մեծ ծուղակ է, որ կարծես այդ քմահաճ լեռները պատրաստել են մարդիկ որսալու համար։ Մենք խարխափում էինք այդ ծուղակի մեջ։ Երբեմն հանդիպում էին մթին անտառներ, երբեմն հանդիպում էին ուղևորների խումբեր, որ գնում էին մերձակա արոտատեղիները, իրենց անասունների մոտ։ Նայելով այդ անտառներին, նայելով այդ մարդիկներին, ինձ թվում էր, որ այդ վայրենի, լեռնային երկրում ամեն ինչ նույնպես խոշոր էր, նույնպես խիստ էր, որպես շրջակա բնությունը։ Վաղեմի դյուցազունների փոխարեն ապրում էր մի խոշոր ժողովուրդ։ Վաղեմի հսկա անտառների փոխարեն ամեհի ծառատունք։ Բայց անցյալ փառքն ու մեծությունը մաշել, տրորել էր ժամանակը։ Միայն իր վեհության մեջ մնացել էր անխորտակելի Արտոսը։ Անհամբերությունը ինձ խեղդում էր։ Մտածում էի, երբ պետք է դուրս գանք այդ մթին վիհերից և վիրապներից, գոնե լույս լիներ։ Հորիզոնը ամեն կողմից փակված էր բարձր լեռներով, հեռուն չէր երևում։ Նայում էի դեպի երկինք, ձյունագույն ամպերը լողում էին օդի մեջ։ Նրանց մի կողմը ոսկուգույն էր ստացել, երևի արևը ծագել էր։ Բայց մեր գտնված ձորերի մեջ դեռ տիրում էր գիշերային խավարը։ Բոլորովին պայծառ օրերում անգամ այդ ձորերի մեջ լույսը պակաս է լինում։ Իսկ այն գիշեր անձրև էր եկել, և վաղորդյան մառախուղը լցրել էր ձորերը։ Չարագուշակ նապաստակի հանդիպումը այս անգամ ևս մնաց առանց որևիցե չար հետևանքի։ Մենք անցանք բոլոր վտանգավոր տեղերը առանց փորձանքի, միայն սաստիկ ջարդված, սաստիկ հոգնած։ Բայց իմ հոգտացությունը բոլորովին փարատվեցավ, երբ բարձրացանք մի սարավանդի վրա, երբ կրկին մեր առջև բացվեցավ Կապուտակ ծովը, և երբ Ասլանը, ձեռքը մեկնելով դեպի մի հին քաղաքի ավերակները, ասաց. «Ահա Ոստանը»։ «Ոստան»։ Այդ անունը ինձ ծանոթ էր երեխայությունից։ Գրքերի մեջ նրա մասին ոչինչ չէի կարդացել, բայց շատ անգամ լսել էի, որ մայրերը ձեռքի վրա օրորում են, վեր-վեր են թռցնում իրենց փոքրիկ մանուկներին, երգելով մի երգ, որի մեջ զանազան խոստմունքներ են անում երեխային, թե երբ նա կմեծանա, ինչ կբերեն նրա համար։ Խոստանում են արծաթապատ զենքեր, ոսկենկար հագուստեր, հրեղենզի և այլն։ Եվ մայրական ջերմ բաղձանքներով լի երգի յուրաքանչյուր տունը վերջանում է հետևյալ հարց ու պատասխանով. «Դոր բերեմ, դոր բերեմ, Իվանա, Ոստանա բերեմ»։ Որտեղից կբերեմ, որտեղից կբերեմ խոստացած առարկան, Վանից, Ոստանից կբերեմ։ Այդ երգը գոյություն է ունեցել Ոստանի փառավոր անցյալի հետ։ Այդ երգը լսելով ես միշտ երևակայում էի Ոստանը, մի մեծ վաճառաշահ քաղաք, որ լի էր աշխարի բոլոր բարիքներով։ Բայց երբ հասանք, երբ իմ առջև ներկայացավ ավերակների մի տխուր տեսարան, ես բոլորովին հիասթափ եղա իմ մանկական փայլուն երազներից։ Ոստանում ոչինչ չէր մնացել։ Մի քանի ողորմելի խրճիթներ միայն երևում էին ձորի մեջ, որոնց մեջ բնակվում էին նույնքան ողորմելի քրդեր։ «Ինչ նպատակով բերեց մեզ այստեղ Ասլանը»՝ մտածում էի ես։ «Միթե միշտ պետք է ավերակներ տեսնենք, Միթե այդ երկրում չկար մի բան, որ փոքրի շատ է մխիթարական լիներ։ Սարավանդի բոլորովին սպառվածքի վրա, որի ստորոտում ծփում էր ծովը, մենք իջանք ցած ձիերից։ Այդ գագաթը իր բարձր դիրքով իշխում էր բոլոր շրջակայքի վրա։ Այստեղ էին թափված հին ամրոցի բեկորները, որոնց քարակույտը իմ վրա այն տպավորությունն էր գործում, կարծես դարերի կործանիչ սասանմունքից հետո այժմյան մի հսկայական քարեղեն կմախք իր վիթխարի գլուխը վեր էր բարձրացրել, տեստելու թե ինչ էր կատարվել իր չորեք կողմում։ Ոստան կոչվում էին այն քաղաքները, որոնց մեջ կամ թագավորի արքունիք կար, կամ բարձր դիվան, ինչպես ոստանիք կոչվում էին արքունիքում ծառայող ազնվականները։ Այդ անունը ծագել է Աստան բառից, որ նշանակում է դուռն կամ շեմք։ Ոստանը ռշտունյաց հզոր նախարարության մայրաքաղաքն էր, բայց իր անմատչելի դիրքի պատճառով, որ մի կողմից պատսպարված էր ծովով, իսկ մյուս կողմից լեռներով, ոստանը միևնույն ժամանակ ծառայում էր և որպես ամուր բերդ։ Ռշտունյաց լեռնային աշխարհը մի ժամանակ սնուցանում էր իր մեջ իր ժայռերի նման ամուր և անխորտակելի մի ժողովուրդ։ Նրա նախարարները Հայաստանի հարավային սահմանապահ զորքերի սպարապետի պաշտոնն էին վարում։ Այդ պաշտոնը միայն ռշտունյաց նախարարների արտոնությունն էր։ Ռշտունյաց աշխարհը տվել է մեզ երևելի հերոսներ, որոնք հայոց հին պատմության մեջ փայլուն անուն են թողել։ Այստեղից էր Բարզապրան սպարապետը, որ Տիգրան երկրորդի օրերում մի արշավանք գործեց դեպի Պաղեստին և հռոմայեցոց հետ պատերազմելով ջարդեց, հալածեց նրանց, հետո տիրեց Երուսաղեմին։ Այնտեղ Անտիգոնոսին թագավոր կարգեց Հյուրկանոս քահանայապետի և միևնույն ժամանակ արքայի փոխարեն։ Այդ ձեռնտվության համար Բարզապրանը ստացավ Անտիգոնոսից իբրև ընծա 500 գեղեցիկ կին և 1000 քանքար ոսկի։ Իսկ Հյուրկանոս քահանայապետին հրեից բազմաթիվ գերիների հետ բերեց Հայաստան, բնակեցրեց Վան քաղաքում։ Այստեղից էր Մանաճիհր Մանուչահր, քաջ նահապետը, որ Տրթատի և նրա որդի Խոսրովի ժամանակ հարավային զորքերի սպարապետ էր։ Այդ նահապետի օրերում ավելի սաստկացել էր այն խուլ կռիվը, որ սկսվեցավ լուսավորիչի ժամանակից և տևեց մինչև նրա վերջին ժառանգի, Սահակ Պարթևի օրերը։ Դա նոր հաստատվող քահանայապետական և նախարարական իշխանության կռիվն էր։ Դա հոգևոր իշխանության կռիվն էր մի կողմից և մարմնավոր իշխանության կռիվն էր մյուս կողմից։ Հոգևոր իշխանությունը հոգևոր ագահությամբ աշխատում էր իրավունքներ, արտոնություններ, կալվածքներ ձեռք բերել և սահմանափակել թե թագավորի, թե նրա նախարարների իշխանությունը։ Այստեղից ծագեց կռիվը, նրա սկիզբը դրեց լուսավորիչը։ Եվ այդ կռվի մեջ զոհ գնացին թե ինքը լուսավորիչը, և թե նրա բոլոր ժառանգները, Արիստակեսը, Վրթանեսը, Հուսիկը, Ներսես Մեծը և Սահակը։ Իմ խոսքը Մանաճիհր ռշտումու մասին էր։ Դա մի արշավանք է գործում դեպի Ասորեստան և Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի վիճակից բազմաթիվ գերիները բերում։ Նրա ութն սարկավագների հետ ծերունի հայրապետը անձամբ գալիս է Մանաճիհրի մոտ, խնդրելու, որ արձակե գերիներին։ Բայց խստասիրտ Մանաճիհրը, փոխանակ նրա աղաչանքը լսելու, նրան ավելի վշտացնելու համար հրամայում է գերիներից 800 հոգի հայրապետի 8 սարկավագների հետ նետել ծովը։ Ասլանը ինձ ցույց տվեց այն տեղը, ուր կատարվել էր այդ եղեռնագործությունը։ Դա ոստանից ոչ այնքան հեռու մի ապառաժ հրվանդան էր, որի բարձրության վրա գտնվում էր Մանաճիհրի Մանակերտ անունով բերդը։ Այդ բարձրությունից թափեցին ծովը խեղճ գերիներին։ Այստեղից էր Թեոդորոս Ռշտունին 7-րդ դարու հերոսը, որը արաբացոց անընդհատ արշավանքների ժամանակ կայծակի նման Հայաստանի մի կողմից դեպի մյուսն էր թռչում և հայոց արյան ծարավի արաբացոց հրոսակներին ջարդում էր, և երբեմն իր սուրը նենգավոր հունաց դեմ էր դարձնում։ Այստեղից էր հիշյալ Թեոդորոս իշխանի որդի Վարդ Պատրիկը, հունաց ոխերիմ թշնամին, որը հունած զորքերի գայլ գետի շարժական կամուրջից անցնելու ժամանակ կտրեց կամուրջի ծայրը, ամենքը հոսվեցան դեպի գետի մեջ և մնացածներին կոտորել տվեց։ Հույները այն աստիճան բարկացած էին այդ քաջի դեմ, որ կենթանության ժամանակ, չկարողանալով վնասել նրան, մեռնելուց հետո որոնում էին հանգուցյալի գերեզմանը, որպեսի ոսկորներից վրեժխնդիր լինեն։ Բայց հայոց ձորի երախտագետ ժողովուրդը, զգուշանալով հունած չարությունից, Խորգոմ գյուղում, ծովի ափի մոտ, մի եկեղեցի կառուցին և քաջի մարմինը նրանում հանգուցին։ Այդ եկեղեցին ծածկեցին հողով, և կազմվեցավ մի բարձր բլուր, որի վրա կառուցեցին մի այլ եկեղեցի։ Ոստանից փոքր ինչ հեռու, մահրաշտ բարձրադիր և զվարճալի գյուղում, մինչև այսօր նկատվում են Վարդ Պատրիկի շքեղ ապարանքների ավերակները։ Այդ ծովեզրյա գյուղը քաջի ամառանոցն էր, իսկ ախտամար կղզում գտնվում էր նրա հոր բերդը, որ հետո ժառանգեց որդին։ Գագի կարծրունին ավելի գեղեցկացրեց ոստանը, նորոգելով և ամրացնելով հին բերդը և իր համար փառավոր պալատներ կառուցանելով։ Այդ բոլորը մի առանձին հիացմունքով նկարագրում է Վասպուրականի ոգելից պատմագիրը, Թոմա Արծրունին։ Իմ նկարագրությունը շատ անգույն կլիներ նրա գեղարվեստական գրչի առջև։ Ես թողնում եմ այդ, միայն մի բան չէ կարելի չհիշեցնել, որ ոստանը Ռշտունյաց գավառի ամուր բերդ լինելուց հետո էր միևնույն ժամանակ նրա վաճառաշահ քաղաքը։ Դա մի կողմից մոտ էր դատվանի նավահանգստին, մյուս կողմից այն մեծ քարավանի ճանապարհին, որ տանում է Վանից դեպի Մուշ և Բաղեշ։ Այդ էր պատճառը, որ ոստանի հովիտը մի ժամանակ ուներ մինչև 100,000 հայ բնակիչ։ Բայց 15-րդ դարում Սկանդեր բեկը, որ Հայաստանի մի մասին տիրելով իրեն կոչեց Շահ Արմեն, այդ բարբարոսը Վան քաղաքը ավերակ դարձնելուց հետո ոստանն էլ բոլորովին անմարդաբնակ դարձրեց։ Նա կործանեց հին բերդը, կործանեց բոլոր ամրությունները, նա կործանեց Գագիկի կառուցած պալատների մնացորդները։ Այժմ ոստանի փարքից, նրա հազարավոր հայ բնակիչներից մնացել էին մի քանի քրդական խրճիթներ միայն։ Այդ գետտափոր խրճիթների երթիկներից մուխ էր բարձրանում։ Շների ձայնից մի խումբ երեխաներ, կանայք և աղջիկներ դուրս սողացին նեղ դռներից և կտուրների վրայից սկսեցին նայել մեզ վրա։ Մեկը բաժանվեցավ նրանցից և հենված երկու թևքերի տակին առած երկու ցուպերի վրա սկսեց կաղալով մոտենալ մեզ։ Երբ հասավ, նա մի երկբայական հայացք ձգեց մեզ վրա, մի քանի րոպե կանգ առեց և ապա լուռ նստեց։ Քուրդը առհասարակ քաղաքավարի է լինում, երբ հանդիպում է օտար մարդու, բայց նա մինչև անգամ չողջունեց մեզ։ Երևի նա տատանվում էր, թե ինչ ձևով ողջուն է, որ չվիրավոր է մեզ, որովհետև մահմեդականը զանազան ձևերով ողջույններ ունի իր լեզվում, նայելով մարդու աստիճանին, ազգությանը, կրոնին և այլն։ Նրան անհայտ էր, թե մենք ինչ մարդիկ ենք, այդ պատճառով բարվոք համարեց լուռ մնալ։ Սկզբում մենք նրան մուրացկանի տեղ ընդունեցինք, և նրա հնոտի հագուստը դավկայում էր։ Բայց այդ հնոտիքի մեջ նշմարվում էր մի աչքի զարկող հպարտություն։ Շալե գոտիի մեջ, կուրծքի վրա, խրած ուներ մի փոքրիկ խենջար, որի աբենոսյա սև կոթը զարդարած էր արծաթով և գունավոր քարերով։ Այդ զենքը արդեն նշան էր նրա ազնվական ծագման։ Գետնափոր խրճիթից հայտնված ազնվականը վերջապես խզեց իր լռությունը հարցնելով. «Ծխախոտ ունեք»։ «Ունենք»,» պատասխանեց Մուրադը, որ լավ քրդերեն գիտեր։ «Հերվից ձեզ տեսա, եկա մի փոքր ծխախոտ խնդրելու»։ Մուրադը տվեց նրան բավականաչափ ծխախոտ, որը մեծ շնորհակալությամբ ընդունեց։ Նա իսկույն վառեց ծխաքարշը, սկսեց ծխել։ Երևում էր, որ երկար ժամանակ չէր ծխել։ Նա դարձյալ հենված էր իր թևքերի տակ առած ցուպերի վրա, սկսեց կաղալով դիմել նույն խրճիթը, որտեղից դուրս էր եկել։ Բայց քառորդ ժամ չանցած, նա կրկին վերադարձավ իր հետ ունենալով մի այլ մարդ, Այդ վերջինը դրեց մեր առջև մի մաղ լի նոր թխած հացերով, որոնց մոտ դրած էր պանիր, որ մակարդված էր զանազան անուշահան բույսերով, և սեր, որ երկու մատի հաստությամբ լավաշի ձև ուներ։ Հպարտ ազնվականը չկամեցավ պարտավոր մնալ մեզ և բերեց մեզ համար մի լավ նախաճաշիկ։ Մենք սկսեցինք ուտել։ «Դու որ ցեղից ես, Քրիվա?» հարցրեց Մուրադը։ Չգիտեմ ինչու հայերը սովորություն ունեն քրդերին դիմել Քրիվա բառով, որը նշանակում է «կնքավոր»։
«Վրշիկների»,
պատասխանեց քուրդը մի առանձին բավականությամբ։
«Վրշիկների»,
կրկնեց Մուրադը մի մեծ գյուտ արածի նման։
«Դու գիտես, Քրիվա, որ քո նախնիկը հայեր են եղել»։
«Ես այդ չգիտեմ»,
պատասխանեց քուրդը վիրավորված եղանակով։
«Ես այդքանը միայն գիտեմ, որ իմ նախնիկը այդ բերդի տերերն էին»։
«Հենց այդ բերդի տերերը հայեր էին»։
Քուրդը դարձյալ չհամոզվեցավ և ցույց տվեց մեզնից հեռու մի քանի փառավոր մահարձաններ, որ ծածկված էին մատրաձև գմբետների ներքո, և ավելացրեց.
«Դրանք իմ նախնյաց շիրիմներն են»։
«Այդ շիրիմներից շատ առաջ էին քո հայ նախնիկը»,
ասաց Մուրադը պնդելով իր խոսքը.
«Նրանք կոչվում էին Ռշտունիք, և այդ երկիրը կոչվում էր Ռշտունյաց աշխարհ. այդ Ռշտունյաց նախարարներից առաջ եկավ Վրշիկների քրդական ցեղը, ինչպես մեր Մամգունյան նախարարներից առաջ եկավ քրդերի Մամկանի ցեղը, և ուրիշ շատ քրդական ցեղեր կան, որոնք հայոց ծագումից են»։
«Կարելի է»,
պատասխանեց քուրդը կիսահամոզական եղանակով։
«Մենք առաջ մի հոր որդի էինք և եղբայրներ էինք, բայց Սատանան մեջ մտավ, երկպառակություն ձգեց, խառնեց նրանց լեզուները, և միմյանց չհասկանալով բաժանվեցան»։
«Դու հայր Ադամի և Նոյի ժամանակների բանն ես խոսում», ընդհատեց Մուրադը։
«Ես գիտեմ, և մոտ ժամանակների գործը, ինչ որ իմ աչքով եմ տեսել, ինչ որ իմ ականջով եմ լսել»,
խոսեց քուրդը, ցույց տալով իր հմտությունը։